dæmis Norður Helga Vala Helgadóttir svara nú andsvari.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið sem er mjög gott. Hvort að sú sem hér stendur tel líklegt að 800 íbúðir á 10 ára tímabili geti raskað íbúðamarkaði þegar að samkvæmt nýjustu upplýsingum þá hámarksþörf á landsbyggðinni 800 íbúðir rúmlega. Þá lít ég svo á að þar sem er að ræða mjög sértækt úrræði sem eingöngu á að gagnast þeim allra tekju minnstu, sem eingöngu á að gagnast þeim sem að geta ekki með nokkru móti fundið fjármagn fyrir útborgun, fyrir þann hóp sem að fellur inn í þetta þrönga skilyrði og að auki þar sem að ég hef lesið umsagnir þeirra sem að betur þekkja til, þá, já, það kann nefnilega vel að vera. Það sem að mér finnst óheppilegt í málinu er að það er sagt ef að það verður minni eftirspurn, að þá má það bara ganga til höfuðborgarsvæðisins. Og þá veltir maður fyrir sér af því að þetta er takmörkuð auðlind og þá finnst mér svo óheppilegt að meirihlutinn skuli ekki hafa einhvern veginn fundið út hvenær það gerist. Af því að það kom líka fram í vinnu nefndarinnar að það má ekki færa fjármagn á milli ára. Ef eftirspurnin verður minni en 4 miljardar á ári, að þá fellur bara peningurinn niður. Hann verður ekki nýttur á næsta ári. Það verður ekki þannig að þú getur tekið 4 miljardar eitt árið og 6 miljardar næsta ár, eða 4 miljardar, 2 miljardar, 6 miljardar og svo framvegis. Af því að þá riðlu við fasteignamarkanum að mati þeirra sem að best þekkja til. Og af því að við erum ekki sérfræðingar, þá er best að hlusta á þá. Þegar við þurfum að taka ákvarðanir.
Háttvirtur ellefti